Fortsetter da med å lese opp fra Franceschi-boken. Kapittel 21 var et langt kapittel, så jeg delte det opp, og her blir fortsetter da andre del av kapittel 21. Med denne sterke visjon nærmet jeg meg den sørgende mann, som nå har blitt trett og lei av sin hevnfølelse. Hans hjerte var fullt av lengsel etter den hustru han elsket så høyt. Jeg rørte ved hans skulder og sa: «Venn, jeg vet hvorfor du er her og kjenner din grusomme historie. Jeg er sendt fra henne som du elsker, og jeg har påtatt meg det verv å meddele deg at hun venter på deg i det lyse land der oppe, og at hun er utålmodig over at du ikke kommer, og hun undrer seg over at du kan finne hevnen søtere enn hennes kjærlighet. Hun ber meg fortelle deg at så lenge du lenker deg selv her, kan du ikke bli fri. Men du kan frigjøre deg ved å oppgi hevnens tanker som har bemektiget seg din sjel.» Han stusset. Han stirret forbauset på meg mens jeg talte. Lenge og utholdende ble han stående slik. Da grep han min arm mens han stadig stirret meg i ansiktet, som om han der ville lese om jeg talte sant eller ikke. Deretter sukket han i det han trakk seg tilbake, og han sa: «Hvem er du, og hvorfor kommer du her? Du ligner ikke noen av dem som holder til på dette fryktelige sted. Dine ord inngir meg håp, og dog, hvordan kan det være håp for en sjel i helvete? Det er håp selv her på dette sted, for håpet er evig, og Gud i sin barmhjertighet støter ingen bort, likegyldig hvilke forvanskede forestillinger et menneske gjør seg om de guddommelige lover. Jeg er sendt hit for å inngi deg og alle som sørger over deres fortid og angrer deres feilaktige handlinger, inngi dem et håp. Hvis du vil følge meg, vil jeg vise deg veien, og som kan føre deg til et bedre sted, et bedre land.» Jeg så at han betenkte seg. Det oppstod en bitter kamp i hans hjerte, for han visste at det utelukkende var hans nærvær som holdt hans fiende i fangenskapet. Hvis han gikk med meg, ville hans tidligere plageånd bli fri, så han uhindret kunne vandre gjennom det mørke land, og han syntes det enda var for tidlig å slippe ham. Da minte jeg ham om hans hustru og barn, og spurte om han heller ikke ville gå med dem. Ved dette spørsmål sank den sterke, lidenskapelige mann sammen i det han tenkte på de to som han elsket. Han skjulte sitt ansikt i sine hender og gråt som om hans hjerte skulle briste. Da jeg så hans fortvilelse, stakk jeg min arm under hans, hvoretter jeg uten motstand fra hans side førte ham ut av fengselet og ut av byen. Her ventet noen venner på oss, og jeg lot den stakkars sjel komme i deres varetekt, for at de kunne føre ham til et lysere sted, et lysere land, hvor han fra tid til annen ville få se sin hustru, inntil ved hardt arbeide ville bli ledet til hennes egen sfære, hvor de ville bli forenet i en mer fullkommen lykke enn det som noensinne hadde vært deres skjebne på jorden. Jeg vendte ikke tilbake til byen, for jeg følte at mitt arbeide der nå var til ende. Jeg gikk ut for å søke nye arbeidsmarker hvor jeg kunne være til nytte. Jeg hadde ikke gått så lenge før jeg kom til en ensom slette som var både mørk og fargeløs. Midt på den lå en hytte som jeg fant en mann liggende på et leie av skittent halm. Han var ute av stand til å røre seg, og han så ut som om han var døende. Han fortalte meg at han i sitt jordiske liv hadde forlatt en syk kamerat Han hadde også latt ham dø etter å ha frarøvet ham det gull de begge hadde våget livet for å få fatt på. Da han selv døde, fant han seg selv liggende på samme hjelpeløse og forlatte måte. Jeg spurte ham om han ikke hadde lyst til å stå opp og gå bort og gjøre noe for å hjelpe andre, og på den måten sone mordet på hans venn og kamerat. Hvis han kunne tenke på det, sa jeg, var jeg i stand til å hjelpe ham. Jo, han kunne godt tenke seg å reise seg og forlate dette stedet. Han var syk av å ligge i denne hytte, men han kunne bare ikke forstå hvorfor han skulle arbeide for noe eller plage seg selv for andres skyld. Han ville heller lete etter de penger han hadde, som hans venn hadde nedgravd, og så se og prøve å få anvendelse for penger. Han kastet et stjålent blikk på meg for å se hva jeg mente om hans penger, og om jeg kanskje ville prøve å finne dem selv. Jeg sa han heller skulle forsøke å finne den vennen han hadde myrdet og gjøre den urett god igjen som han hadde begått mot ham. Men det ville han ikke høre tale om. Han ble sint og sa at han var ikke bedrøvet for å ha drept vennen. Han var kun lei av å være på dette stedet, og han trodde jeg ville hjelpe ham med å komme vekk. Nå forsøkte jeg å tale til denne mannens bedre følelser og få ham til å forstå på hvilken måte han kunne forbedre sin tilstand ved å gjenopprette den urett som han hadde begått. Men ingen av mine ord var til noen nytte. Hans eneste tanke var at så snart han fikk sin følighet, ville han gå bort og drepe en eller annen for å ta hans penger. Så jeg lot ham ligge hvor han lå. Og da jeg gikk ut av døren, kastet han steiner etter meg. Akk, tenkte jeg da jeg forlot ham. Hva skal det bli av en slik sjel? Det ble svart i mine indre tanker. Han har nå kommet fra jorden etter en voldsom død. Hans ånd er svak enda, men om kort tid vil den bli sterkere, og så vil han gå ut og slutte seg til andre røvere som ligner han selv, og som igjen slutter seg sammen og føyer nye redsler til dette stedet. Så etter mange års forløp, det kan enda være århundre etter jordisk målestokk, vil det våkne et ønske i ham etter å utrette noe annet og bedre, og han vil da forsøke å gå fremover, men meget langsomt, for en sjel som har vært lenket på denne måten og er så lite utviklet som han er. Hos en slik varer det ofte sekler før de sovende krefter våkner opp til en fruktbar utvikling. Etter at jeg en tid hadde vandret over denne triste og øde sletten, følte jeg meg så trett og utmattet at jeg måtte sette meg ned og tenke over hva jeg hadde sett og opplevd i denne skrekkelige sfære. Synet av så mye ondt og så mye lidelse virket nedslående på meg. Det gyselige mørket og de tykke skyer tynget min sjel, som alltid hadde elsket lyset og solskinnet. Og slik tror jeg at alle vi fra Sydens land har det. Akk, hvor jeg lengtes etter å hilse, en hilsen eller en beskjed fra henne som jeg hadde etterlatt på jorden. Jeg hadde enda intet hørt fra mine venner og ingen som helst beskjed om min elskede. Jeg visste ikke hvor lenge jeg hadde vært på dette stedet, hvor det ikke fantes dager som visste tiden. Her var det kun evig natt som ruget i tøvshet over allting. Mine tanker kretset hele tiden om min elskede, og jeg ba så inderlig om at hun måtte være i god behold på jorden og fryde mine øyne når prøvelsens tid på dette stedet var forbi. Mens jeg bar slik, kom det et mildt lys imot meg. Det omstrålte meg som en stjerne som vokste og vokste, inntil det utvidet seg og ble til det herligste maleri som var omgitt av lys. I dette maleri i sentrum så jeg min elskede. Hennes øyne så inn i mine, og hun smilte til meg, i det hennes yndige lepper åpnet seg, som om hun visket mitt navn. Deretter syntes jeg hun løftet sin hånd, i det hun berørte sine lepper med sin fingerspiss. Tilkastet hun meg et kyss. Det ble så forlegent og vakkert gjort, og jeg var henrikt. Jeg reiste meg for å besvare dette kysset, og så nærmere på henne, og så forsvant visjonen, og jeg var atter alene på dette, på denne mørke slette. Men nå var jeg ikke så trist til mote lenger som før, for det herlige syn hadde oppmuntret meg, og gitt meg mot til å gå videre og bringe andre det samme håpet som oppfylte meg. Og så brøt jeg opp og gikk da videre. Etter kort tid ble jeg innhentet av en skare mørke personer eller ånder som hadde et meget frastøtende ytre. De bar sorte, lurvete klær, og det dekket deres ansikter med sorte masker, som uhyggelige ransmenn. De så meg ikke, og på den måten fant jeg ut av at denne sfæres beboere var så lav i utvikling at de ikke kunne se noen fra sfærene høyere enn dem, med mindre de blir brakt direkte i berøring med dem. Da jeg var nysgjerrig etter å se hva de hadde for eller hva de gjorde, fulgte jeg etter dem på litt avstand. Nå nærmet det seg en annen gruppe mørke entiteter. De bar på noe som lignet sekker som syntes å inneholde verdigjenstander av en eller annen art. De ble straks angrepet av den første gruppen. Ingen av dem hadde våpen, men de kjempet som ville beis med tenner og klør. Ja, deres negler lignet nærmest klørene på rovdyrs og gribbers. De grep fatt i hverandres struper og rev i dem, og de klorte og bet som tigre eller ulver, inntil den ene gruppen lå hjelpeløs på valplassen, og den andre stakk av med skatten, som for meg bare så ut som steiner. Da alle som var i stand til å bevege seg, hadde fjernet seg, gikk jeg bort til de stakkars som lå på jorden og jamret seg. Jeg forsøkte å hjelpe en eller annen av dem, men det var håpløst. De vendte seg mot meg og forsøkte å ta og rive i meg også. De lignet mer på ville dyr enn menneskelige vesener. Selv deres legemer var krummet sammen som dyr med lange armer som apers. Ved å se disse vesener kom jeg til å tenke på overspente fortellinger hvor menneskene forvandles til ulver. Nå så jeg at det virkelig fantes slike skapninger, ikke kun i fantasien. I deres kalde, stirrende øyne var det et uttrykk av beregning og list, som riktig nok var menneskelig, men deres henders bevegelser lignet ikke dyrs heller. Dessuten kunne de tale, og i deres ordforråd inngikk det både hyl og snerring, eder og forbannelser og ond tale av verste slag. Er det sjeler selv på et slikt sted, spurte jeg. Og atter kom svaret, ja, selv her. Det er sjelespirer i disse vesener. Det er sjelespirer i disse vesener, men de er nedverdiget og fortapte, stadig trukket ned og undertrykte. De har vært spanske sjørøvere, landeveisrøvere, fribyttere eller utbyttere, slavehandlere og kidnappere. De har gjort seg selv så brutale at nesten ethvert menneskelig trekk er borte og slukt av det dyriske. Deres instinkter er som ville dyrs, og de lever som dyr og strides akkurat som dyr. Men er det da håp for dem? Kan noen hjelpe dem, spurte jeg. Ja, selv for disse er det håp, skjønt de fleste av dem ikke interesserer seg for dette håpet, ikke engang i kommende tidsaldre. Dog, innimellom hist og her, er det noen som kan hjelpes. Jeg vendte meg om. Foran mine føtter lå en mann som med stort besvær hadde slept seg bort til meg. Men det hadde utmattet ham i den grad at han ikke var i stand til flere anstrengelser. Han var noe mindre fryktelig å se på enn de andre, og i hans forstyrrede ansikt var det en antydning til noe bedre enn det som var skjedd som var rundt ham. Jeg bøyde meg ned over mot ham og hørte han mumle: «Vann! Vann for enhver pris! Gi meg vann, for jeg brenner opp innvendig!» Jeg hadde ikke noe vann å gi ham, og jeg visste heller ikke hvor jeg skulle få de fra i dette ukjente land. Men jeg ga ham noen dråper av den essens som jeg hadde brakt med meg fra morgendemringens land, og som jeg hadde til eget bruk. Virkningen var magisk. Dråpene var som livseleksir for ham. Han satte seg opp og stirret på meg. Så sa han: «Du må være en slags magiker. Dette her har kjølt og slukket den ild som har brent i meg i årevis. Det har vært der som en levende ild av tørst siden jeg kom til dette helvetesplanet.» Jeg trakk ham litt vekk fra de andre og begynte å gi ham magnetiske strykninger over hans legeme, og etter hvert som jeg gjorde det, opphørte hans lidelser. Han ble rolig og stille. Et øyeblikk ble jeg stående og spekulere over hva jeg skulle stille opp med for ham, om jeg skulle gå og overlate ham til seg selv eller hva. Jeg visste ikke riktig hvordan jeg skulle kunne hjelpe ham, men i det samme grep han min hånd og kysset den lidenskapelig. «Å, du venn, hvordan skal jeg takke deg?» brast ut av ham. «Hva skal jeg kalle deg, som har kommet meg til hjelp etter alle disse år i lidelser? Når du er så takknemlig mot meg, kunne du så ikke ha lyst til å få takk fra andre for å hjelpe dem?» sa jeg. «Skal jeg vise deg hvordan?» «Og ja, med glede, hvis du bare vil ta meg med, kjære venn.» «Ja, så skal jeg prøve å hjelpe deg opp, og hvis du er i stand til det, så er det best vi forlater dette stedet så fort vi kan», sa jeg. Og vi dro av sted sammen for å se hva vi kunne gjøre. Min ledsager fortalte meg at han i sin tid hadde vært sjørøver og deltatt i slavehandelen. Han hadde vært styrmann på et skip som var og hadde blitt drept i en kamp. Deretter var han våknet opp og funnet seg selv og andre i samme bande på dette mørke stedet. Han hadde ingen anelse om hvor lenge han hadde vært her, men det forekom ham å være lenge, som en evighet. Sammen med andre hadde han vandret rundt om i flokk og følge og alltid vært i kamp. Når de ikke møtte en eller annen skare som de kunne slåss med, slåss de innbyrdes. Tørsten etter kamp var den eneste avspredelse de hadde på dette skrekkelige stedet. Og det kan synes å være en merkelig avspredelse, for det var intet de kunne få fatt i som kunne stille den forferdelige tørst, men kanskje lå avspredelsen i å påføre andre så mye tørst eller lidelse som mulig. På den måten kunne de tilfredsstille deres egen onde begjær, som i meget sterkere grad gikk utover den utøvende selv, og som fortærte dem alle. Det de tilsynelatende drakk syntes kun å gjøre tørsten enda verre. Det var som det helte levende ild ned i strupene. Min ledsager sa til meg: «Vi kan ikke dø, uansett hvor mye vi lider. Det er stedets skrekkelige forbannelse. Man har kommet bakenfor døden, og det nytter ikke å forsøke å drepe seg selv heller, eller å få andre til å drepe en. Ingen kan på denne måten unnslippe sine lidelser her.» «Vi er alle som sultne ulver», sa han videre, «og hvis vi ikke har noen å angripe, overfaller vi hverandre og slåss inntil vi er helt utmattet, og så må vi ligge og jamre oss og lide inntil vi kommer til krefter igjen, så vi kan reise oss og gå bort og angripe et nytt offer.» Jeg har lengtet etter et eller annet som kunne hjelpe meg å komme vekk fra dette stedet, og jeg har en gang vært nær ved å oppsende en bønn om det. Jeg følte at jeg ville gjøre et eller annet, hvis bare Gud ville tilgi meg og åpne en utvei for meg. Og da jeg så deg stå der, tenkte jeg at du kanskje, når alt kom til alt, var en slik engel som var sendt til meg. Du har ingen vinger eller noe av den slags som man ser på bilder eller malerier, men det er ingen malerier som gir en noen idé om det på dette stedet. Og når de er uriktige med hensyn til stedet, og hvorfor så ikke med hensyn til det andre? Jeg lo. Ja, selv på dette stedet lo jeg. Men det var en glede over å finne at en jeg kunne være til nytte og glede, hjelp for. Og så fortalte jeg ham hvem jeg var, og hvordan jeg var kommet her. Og han sa at hvis jeg kunne ønske å hjelpe, så var det i nærheten her en fæl myr, hvor en skare onder var fanget. Han trodde at han var føre meg dit, kunne være til hjelp. Det var som om han var engstelig for å tape meg av syne, slik at han ble latt alene igjen. Jeg følte meg tiltrukket til denne sjelen, fordi han var så takknemlig, og jeg var også glad for å ha kameratskap av noe slag, bare ikke med disse frastøtende beboere som jeg først hadde møtt, men de fleste har syntes å være, for jeg følte meg meget ensom i dette forferdelige, skrekkelige land. Det intense mørket og den fryktelig tunge, tykke tåke gjorde meg det nesten umulig for meg å se langt i noen retning, men vi nådde imidlertid myrlandet uten at jeg visste hvordan vi var kommet dit. Den eneste forandring som jeg merket da vi nærmet oss stedet, var en kald, klam, motbydelig vind som blåste meg i ansiktet. Deretter så jeg foran meg en stor sjø av flytende mudder, sort og råttent stillestående, med noe som lignet oljeaktig slam som fløt på overflaten. I dette slammet veltet seg noen uhyre krypte rundt. De hadde store, utstående øyne. Store, vampyraktige flaggermus med nesten menneskelige ansikter svevde over dem, mens en sortgrå damp steg opp over den råtne overflaten og hang over den i spøkelsesaktige skikkelser, som skiftet og forandret seg i hvert øyeblikk til nye, fæle figurer, som rystet og svingte med armene, nikket med hodene. Ja, de syntes nesten å være utrustet med følelser og taleorganer, og de smeltet bort i tåker for igjen å danne nye, restesfulle skikkelser. Ved bredden av denne store, stinkende sjø oppholdt seg noen utallige krypende og slimete skapninger med fæle former og et gigantisk størrelse. De lå sprellende på ryggen, eller dukket opp i sjøen. Jeg for sammen ved synet av alt dette, og jeg var i ferd med å spørre om det virkelig kunne være fortapte sjeler i dette slimete skittvann, da jeg hørte et kor av ynkelige skrik og rop om hjelp. Det kom fra mørket foran meg, og det grep meg om hjertet ved dets håpløshet. Da mine øyne hadde vendt seg mer og mer til tåken, kunne jeg hist og her se kjempende skikkelser som vadet i mudderet helt opp til armhulene. Jeg ropte til dem at de skulle komme bort til meg, der hvor jeg var på bredden, men de kunne hverken se eller høre meg. De tok ingen notis av meg, og min ledsager sa at han trodde de var døve og blinde for alt hva som ikke var i deres umiddelbare nærhet. Han hadde selv i en tid vært i denne sjøs råtne mudder. Det var lyktet for ham å kjempe seg ut av dem etter hvert, men han hadde på fornemmelsen at de fleste var ute av stand til det å komme seg fri, hvis de da ikke fikk hjelp. For øvrig mente han at de hadde vadet der i årevis. Så hørte vi igjen de ulykkelige skrik. En av dem lød som om det kom fra en sjel som var ganske tett i nærheten. Jeg tenkte meg selv, ville kravle ned og hjelpe den ulykkelige sjel opp, men nei, det var alt for motbydelig å gi seg i lag med denne. Jeg gjøs tilbake, bare ved tanken. Men så lød det fortvilte skrik igjen, og jeg forsto at jeg måtte våge forsøke. Så gikk jeg da ned til sjøen og prøvde så godt jeg kunne å fortrenge min vemmelse. Ledet av skriket kom jeg snart til der det kom fra, men store tåkeformasjoner traff meg i hodet så snart jeg begynte mitt redningsarbeide. Han var nedsenket i mudder helt til nakken og syntes stadig å synke dypere ned da jeg fant ham, og det var umulig å dra ham opp ved egen hjelp, så jeg kalte på sjørøveren for at han skulle komme og hjelpe meg, men jeg kunne ikke se ham noen steder nå. Da fikk jeg den tanken at han hadde ledet meg i en felle og forlatt meg. Da jeg fikk den tanken skulle jeg akkurat til å vende meg og kjempe meg tilbake igjen, da den ulykkelige ånd bønnfalt meg så inntrengende om at jeg ikke måtte forlate ham. Så gjorde jeg da enda en anstrengelse og var så heldig å trekke ham en halv meter opp og få hans fot ut av den felle som var på bunnen av skjeen. Halv trekkende, halv stønnende, trakk jeg ham nærmere bredden, hvor den ulykkelige sank bevisstløs sammen. Jeg var selv meget utmattet og satte meg ved siden av ham for å hvile meg litt. Jeg så meg om etter min pirat, og fikk øye på ham hvor han stampet omkring sjøen, antagelig for å redde en eller annen sammen med meg. Selv midt i disse gisle omgivelser kunne jeg ikke la være med å more meg litt over ham og hans fortvilende anstrengelser for å hale en ulykkelig opp. Han ropte og skrek slik at det ikke var så merkelig at en stakkars sjel ba ham om å slite litt langsommere. Jeg gikk bort til dem, og da den han arbeidet med var kommet litt nærmere til bredden, hjalp jeg til med å få ham opp og lot ham hvile sammen med den andre. Piraten var fornøyd med sitt arbeide, men slik sett var kronet med hell. Han var straks rede til å gjøre et nytt forsøk, og jeg sendte ham derfor ut etter en annen som ropte om hjelp, mens jeg tok meg av de to andre. Mens dette stod på, hørte jeg den inkligste jamringen ikke langt borte fra meg. I begynnelsen kunne jeg ikke se noen, men etter litt skimte jeg et svagt lys, som om det kom fra en sankthansorm i den mørke sump. Og ved dette lyset kunne jeg se noe bevege seg frem og tilbake, og jeg hørte også rop om hjelp. Nå hadde jeg ikke særlig lyst til å springe ut enda en gang, men jeg steg allikevel ned i mudderet. Da jeg nådde mannen, oppdaget jeg også at han hadde en kvinne med seg. Han holdt henne oppe under store anstrengelser og forsøkte å oppmuntre henne. Det lyktes meg under ubeskrivelige anstrengelser å få dem begge holdt opp. Samtidig kom også piraten med den han hadde hentet. Vi må virkelig ha vært en merkelig gruppe å se, da vi sto ved bredden av den slimete sjø. Senere fikk jeg vite at denne sjø var et åndelig produkt av alle de urene tanker og perverse handlinger i menns og kvinners liv som hadde samlet seg i denne store, råtne sump. De ånder som stadig trampet omkring den, eller gikk omkring den, hadde gjort seg skyldige i slike avskyeligheter i deres jordiske liv, at de hadde fortsatt med dem etter at døden var inntrådt. De hadde benyttet seg av dødelige menns og kvinners mediumitet inntil selv jordplanet var blitt for opphøyd som tilholdssted. Deretter var de ved en viss tiltrekningskraft sunket ned i denne fordervelsens kloakk, som de måtte gå rundt i, inntil selv deres motbydelighet ved dette virket som en indre forbedringskur. En av de menn som her ble reddet hadde vært et feiret geni ved Karl den Annens hoff, og han hadde etter sin død hjemsøkt jordplanet, men sank imidlertid dypere og dypere inntil han havnet i denne motbydelige sjø. Her hadde hans håmod og arroganse dannet et slags ukrutt eller ugras som hadde viklet seg rundt ham som lenker, og det var umulig for ham å gjøre seg fri av det, inntil jeg hjalp ham. En annen hadde vært en berømt dramatiker under de første Georgers regjeringer. Mannen og kvinnen hadde tilhørt Ludvig den 15.s hoff, og de var sammen blitt trukket ned til dette stedet. De som piraten befridde hadde en lignende fortid. I begynnelsen visste jeg ikke hvordan jeg skulle kunne rense meg for skitten fra denne gyselige pøl, men plutselig så jeg ved som et trylleslag en klar, ren kilde velte fram like ved siden av oss, og i det friske vann vansket jeg snart alle spor av mudderet vekk. Da vi var ferdig med det, rådet jeg dem vi her hadde reddet til å gjøre forsøk på å redde andre som var i samme situasjon som de selv hadde vært i. Det var liksom et vederlag for den hjelp de selv hadde mottatt. Etter å ha gitt dem dette rådet og den hjelp det var mulig for meg å yde, dro jeg videre på min pilegrimsferd. Piraten ville imidlertid helst ikke skilles fra meg, så vi gikk bort sammen. Jeg vil ikke prøve å beskrive alle de vi forsøkte å hjelpe på våre vandringer, for så ville denne bok blitt til mange bind, og det ville kun trette leseren. Derfor hopper jeg over noen uker etter jordisk tidsregning, hvis jeg ellers har forutsetning for å kunne beregne denne tiden. Derimot vil jeg fortelle om vår omkomst til en uhyre fjellkjede hvis sorte tinder raget opp i natthimmelen over oss. Vi var begge noe mismodige over at våre anstrengelser hadde gitt så få resultater med hensyn til å hjelpe fortapte sjeler. Hist og her hadde vi funnet noen som var villige til å høre på oss, og som vi også hjalp, men for det meste ble våre forsøk møtt med hån og latter, og ikke så få hadde angrepet oss når vi tillit oss å gi oss litt i lag med dem. Vi hadde også i visse tilfeller en del besvær med å slippe fra dem uten å bli skadet. Vårt siste forsøk gjorde vi med en mann og en kvinne som begge hadde et høyst motbydelig utseende. De slåss ved inngangen til en hytte. Mannen bet henne så fryktelig at jeg ikke kunne la være å blande meg for å stoppe slagsmålet. Men ved denne innblanding for de straks begge på meg, i det kvinnen gjorde sitt beste for å klore meg og ut mine øyne. I dette kom piraten meg til hjelp, og jeg var glad for hjelpen. Jeg hadde ærlig talt mistet fatningen da de begge overfalt meg, og på den måten trakk meg ned på deres nivå, og derved ble jeg berøvet eller tatt fra mine åndelige beskyttelse, som min høyere utvikling hadde utrustet meg med. Disse to hadde gjort seg skyldige i et forferdelig brutalt mord på en gammel mann, nemlig kvinnens mann, for hans mange pengers skyld. De var jo deretter blitt tenkt for forbrytelsen, og deres felles skyld skapte et bånd mellom dem, som var så sterkt at de ble trukket ned sammen og var ute av stand til å skilles, tross det hat de nå følte for hverandre. Den ene syntes at den andre var årsak til at de oppholdt seg på dette stedet, og hver især følte at det var den andre som var skyldig. Under rettsprosessen hadde de begge forrådt hverandre, og det var årsaken til at forbrytelsen ble oppklart, og at de begge endte i galgen. Nå syntes de kun å eksistere for å slå løs på hverandre. Jeg kan ikke tenke meg noen harde straff enn nettopp dette, at to sjeler som hater hverandre skal være tvunget til å være sammen. I den sinnsstemning de befant seg da vi kom til dem, var det umulig å hjelpe dem. Umiddelbart etter at vi hadde forlatt dem, kom vi til foten av de store, mørke fjell, og ved hjelp av den underlige fosforaktige glød som skinte fra dem, var vi i stand til å utforske dem litt. Det var ingen regelmessig gangsti, og fjellene var meget bratte, så vi måtte krabbe opp så godt vi kunne. Og jeg må forklare at jeg ved å underkaste meg en viss del av denne lave sfæres betingelser hadde mistet evnen til å heve meg opp etter ønske, altså å kunne sveve. Det var nemlig et privilegium for dem som var kommet til morgendemringens land, dette å kunne sveve. Etter en meget besværlig oppstigning av fjellet, på en av de lavere fjellkjeder, begynte vi å vandre langs toppen av en som var belyst av dette merkelige, fosforaktige skjær, som dannet lysflekker, og vi så på hver side ned i uhyre dype kløfter som lignet skumle huler. Fra Nodam hørte vi jammerskrik og klager, og av og til bønner om hjelp. Jeg ble rystet ved tanken av at det kunne finnes ånder så dypt nede i dette elendighetens mørke. Jeg tvilte sterkt på at vi kunne hjelpe dem, da min ledsager foreslo at vi kunne lage et rep av dette sparsomme gress som vokste i de smale sprekker, for på de ellers øde og bare fjellklipper. Han hadde nå utvist en utrolig energi når det hjalp å hjelpe meg i mine anstrengelser for å befri andre som var i nød. Det var hans mening at når vi hadde laget sånn et rep, så skulle jeg fire ham ned. Han mente han var mer vant til å klatre på den måten enn jeg, og på den måten kunne vi hale noen av disse ulykkelige opp fra deres fryktelige tilstand. Jeg syntes det var en god idé, og vi begynte å flette gresset. Det varte ikke lenge før vi hadde laget et rep, og det var sterkt nok til å bære vekten av min venn her. Her må innskyte at hva angår åndelige så vel som materielle ting, er alt relativt og elastisk, og disse lavere sfærer stofflighet er av en meget større fasthet og vekt enn ting som hører oppe i de høyere sfærer, og skjønt min piratvenn var for jordiske øyne ikke ville manifestere seg som en tydelig skikkelse, så svarte han til en viss vekt her. Så ville mennesket som står på et litt høyere utviklingstrinn være i stand til å se og merke hans nærvær allikevel, men en ånd som bare var en grad over i åndelig utvikling, for ham ville han være usynlig. Jeg tar ikke feil, og jeg sier heller ikke noe som er usannsynlig når jeg taler om min venn, som med sin vekt følte at et rep som var laget av åndelig gress, det strammer nok ikke så mye som et jordisk grep som er bundet av jordisk stoff. Vi festet det ene enden av repet i en fjellblokk, og med en gammel sjømanns ferdighet lot jeg min venn seg fire ned i mørket, og da han var kommet så langt ned at han hadde føling med de som var langt der nede, la han den frie ende av repet om den person som klinket og ba om hjelp der nede på bunnen av det uutgrunnelige mørket. Da dette var skjedd, halte jeg i repet, og den lykkelige fulgte med opp. Deretter firte jeg repet ned igjen og halte min venn opp. Da vi hadde gjort hva vi kunne for den vi hadde befridd, dro vi videre i det vi hjalp andre på samme måten. Og da vi hadde trukket så mange opp som vi kunne, skjedde det noe høyst merkelig. Det fosforaktige lys slukket, så vi sto i bullrende mørke, hvorpå det lød en merkelig stemme som sa: «Gå nå bort, deres arbeide her er utført. De som dere har befridd var fanget i deres egne feller. De feller de har stilt for andre, har de selv gått i, og her vil de forbli til deres ønske om hjelp i forbindelse med anger tiltrekker slike sjeler som kan befri dem fra dette mørket. De har ved deres gjerninger selv skapt deres fengsler og feller og snarer. Mange ånder er fengslet i disse mørke regioner, og de kan enda ikke hjelpes av noen. For hvis de var frie, ville de være en fare for andre, og den ødeleggelse og det onde de ville skape rundt seg, gjør foreløpig deres fengsling her nødvendig. Som jeg har sagt, er disse fengsler deres eget verk, for de store fjell av elendighet er kun en manifestasjon av menneskers jordiske onde gjerninger og slette livsførelse, og all denne elendighet er kun en gjenspeiling av de fortvilsens avgrunner som de har styrtet andre eller deres offre ut i. Så lang tid de ikke føler trang til å gjøre noe godt i stedet for ondt, og så lenge deres hjerter ikke bløtgjøres, vil deres fengsler ikke åpnes, og de vil ikke bli dratt ut av den åndelige død de befinner seg. Stemmen tidde, og alene og i mørket steg vi famlende ned langs fjellsiden og nådde til slutt sletten. Disse gyselige mørke daler i en evig natt og disse opptårnende egoismens og undertrykkelsens fjell fikk mitt hjerte til å gyse, og jeg var glad for å vite at det ikke var min plikt å oppholde meg her lenger. Vår vandring brakte oss nå til en meget stor skog med spøkelsesaktige og fantastiske trær, som var helt som et mareritt. De bladløse grene lignet armer som kunne gripe fast i den hjelpeløse vandrer. Røttene var sammenfiltrert som rep som kunne få ham til å snuble, og de nakne sorte stammer var som forkullet av het ild. Det sivde en illeluktende slim ut fra barken som var klebrig som en væske som holdt enhver hånd fast som tok på den. En stort flagrende dekke av et merkelig mørk spindelvev omgav grenene som en kappe og hjalp til å fortvile den som prøvde å trenge gjennom denne spøkelsesskog. Det løs svake, dempede skrik som om de kom fra halvkvalte, utmattede vesener som hist og her kunne se at de fangne sjelene innesperret i disse merkelige burs favntak. De kjempet for å frigjøre seg, men de var ute av stand til å bevege seg et eneste skritt. Jeg spurte meg selv hvordan jeg kunne hjelpe dem. Noen var grepet om foten, hvor roten holdt dem fast som i en skruestikke. En annen sånn var limt fast til en trestamme. En tredje var innrettet i et nett av sorte masker, mens en fjerdes hode og skuldre ble holdt fast av et par grener som hadde lukket seg rundt ham. Glupske rovdyr gikk omkring dem, og flaggermus strøk med deres vinger over hodene, dog ute av stand til å røre noen av fangene. «Hvem er disse mannlige og kvinnelige vesene?» spurte jeg. «Det er mennesker», lød svaret, «som med fryd var vitne til andres lidelser, og som overga deres medmennesker til å sønnerives av ville dyr for å tilfredsstille deres sadistiske lyst. Det er sjeler som på en eller annen måte forlystet seg med å være grusomme mot deres medmennesker, etter å ha lokket dem i en felle. Og for dem som pines her, vil løslatelsen først komme når de gjennom deres lidelser har lært å være barmhjertig og medlidende, og når det oppstår et ønske i dem om å befri andre fra hans eller hennes lidelser, selv om det skulle være på egen bekostning. Først da vil de bånd som holder dem fast her løsnes. Først da vil de bli frie, så de kan begynne deres utsoning. Før dette er skjedd, kan ingen hjelpe dem. Deres frigjørelse må utvirkes av dem selv, ved at de ønsker å få anledning til å utvise barmhjertighet. Ja, da har det gått 3 kvarter, og vi må ta en pause også på dette kapitlet, og en ny lydfil på resten av dette kapitlet og videre.